rēķinot apmēru, tas sanāk līdzvērtīgs pašreizējiem un pat vairāk nekā pašreizējā uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide. Papildus tam ir vēl divas iespējas ziedot, kas nebija iepriekš. Iespējas ziedot arī no peļņas apmēra, ja arī nav maksājumais nodoklis, un ziedot arī no samaksātās sociālā nodokļa apmēra, kas mūsuprāt ir vēl labāk, jo tajā gadījumā tiek motivēti arī tie, kas maksā varbūt lielu sociālo nodokli, bet viņi investē un viņiem peļņa nerodās, maksājumais nodoklis nerodās. Tātad ir trīs iespējamie varianti, tai skaitā arī viens, kas ir līdzvērtīgs iepriekšējam un kurš arī ir izdevīgāks.